Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan hari ini di dalam rangka untuk menunaikan di antara kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua, menuntut ilmu syar'i. Dan senantiasa kami berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu di antara amal saleh kita yang insya Allah akan memberatkan timbangan kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya ingin melengkapi pembahasan tentang bab puasa sunnah kemarin karena ada satu poin yang tertinggal yang berkaitan tentang ketentuan dalam melakukan puasa sunnah. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu saya sampaikan ini agar kemudian kita memahami ketika kita ingin melaksanakan puasa sunnah. Dan yang selanjutnya juga berkaitan tentang puasa atau puasa-puasa yang diharamkan atau hari-hari yang diharamkan berpuasa di dalamnya. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, ada ketentuan-ketentuan seseorang ketika ingin melakukan puasa sunnah. Ketentuan tersebut yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bolehnya seseorang ketika ingin berpuasa sunnah, ia berniat puasa sunnah setelah terbitnya fajar. Ya, setelah terbitnya fajar, boleh. Dengan catatan, selama ia belum makan, belum minum, atau selama ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, dari keterangan yang pertama ini, hadirin sekalian rahimakumullah, inilah catatan penting yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib, ya, maka seseorang yang ingin melaksanakan puasa wajib, maka dia harus berniat jauh-jauh sebelumnya. Dia harus berniat jauh-jauh sebelumnya. Atau dengan kata lain, dia harus berniat sebelum fajar. Atau minimal pada malam harinya, dia berniat untuk kemudian melakukan puasa pada esok harinya. Itu apabila ia ingin melaksanakan puasa wajib. Adapun ketika seseorang ingin melaksanakan puasa sunnah, maka boleh baginya berniat ketika setelah terbit fajar. Dengan catatan tadi yang saya sampaikan, ya, selama ia belum makan, belum minum, atau belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal ini disebutkan, ditegaskan sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia pernah mengatakan, "Dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku dan bertanya. Faqala, ya, Rasulullah mengatakan, "Hal indakum syai'?" Kata Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mempunyai sesuatu, maksudnya makanan? Fakulna, maka kami menjawab, la, tidak ada. Qala, maka beliau bersabda, fa inni idzan sha'imun. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa saja. Thumma atana yawman akhar, fakulna ya Rasulullah. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ahdiyalana haisun, Ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah. Ya, ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa haisun, hais. Apa ya, hais ini sebagian dijelaskan adalah makanan yang terbuat dari, apa namanya, terbuat dari campuran minyak samin dengan keju. Itu namanya hais. Ya, jadi ketika bertanya, ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais. Maksudnya adalah makanan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala arinihi falaqat asbahtu sha'iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi, ya, aku berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah kemari, sesungguhnya ya, aku dari pagi tadi berpuasa. Kemudian fa'akala, dan kemudian beliau, ya, apa namanya, memakannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan sebuah satu judul di dalam Sahih Muslimnya, memberikan sebuah judul dalam Sahih Muslimnya bab tentang bolehnya melakukan puasa sunnah dengan niat di siang hari sebelum waktu zawal atau sebelum waktu bergesernya matahari menuju ke barat, dan bolehnya membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa udzur. Nah, ini hadirin sekalian rahimakumullah, dari ketentuan yang pertama ini, ya, seseorang ketika ingin berpuasa sunnah maka bukan merupakan bagian syarat yang mesti dia harus berniat pada malam harinya. Jadi bolehnya dia berniat setelah terbit fajar. Saya berikan contoh sederhananya, misalkan gini. Misalkan ada di antara kita yang ingin berpuasa sunnah, misalkan. Ya, misalkan puasa sunnah Senin. Maka pada hari Ahad malamnya, misalkan kita tidak ada keinginan kalau ingin berpuasa pada hari Seninnya. Tidak ada sama sekali keinginan. Ya, ketika masuk waktu pagi hari, hari Senin misalkan, setelah fajar, setelah subuh, ya, kemudian habis itu kita beraktivitas, kita belum niat sama sekali ini, hadirin sekalian, misalkan. Ya, kemudian kita melakukan aktivitas, berangkat pagi misalkan ke kampus atau ke kantor. Ya, dan kita yakin belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan. Ya, lantas kemudian misalkan ketika masuk jam 10 pagi, ya, karena tidak ada yang masuk, makanan, belum makan, belum minum, kemudian kita berniat misalkan. Ya, misalkan, ah, hari ini kita berpuasa saja. Hari ini saya berpuasa, niat berpuasa sunnah. Maka dihukumi puasanya adalah sah pada waktu itu yang ia kerjakan. Ya, dihukumi puasanya sah, ia kerjakan. Atau sebaliknya, hadirin sekalian, ya, seseorang yang misalkan dia sudah berniat besoknya berpuasa sunnah, lantas kemudian misalkan pada waktu siang harinya ada hal-hal yang kemudian menyebabkan ia harus berbuka puasa. Atau mungkin tidak ada sebab baginya, ya, dia berbuka puasa. Maka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi yang saya sebutkan tadi, bolehnya membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa uzur. Ya, uzur di sini maksudnya meskipun tidak ada uzur yang syar'i. Ya, tidak sakit atau tidak perjalanan. Ya, misalkan kita sengaja ingin membatalkan puasa sunnah, fa insyaallah hal yang dibolehkan yang demikian. Namun, kembali lagi, ketentuan yang pertama ini, ya, bahwasanya bolehnya seseorang berniat puasa sunnah setelah terbit fajar. Ya, dengan catatan, ya, selama dirinya belum makan, belum minum, atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun puasa wajib, maka wajib bagi seseorang jauh-jauh sebelumnya dia untuk berniat berpuasa terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, ya, ketika seseorang akan melakukan puasa sunnah, yang kedua, bolehnya menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Ya, bolehnya menyempurnakan dan membatalkan puasa sunnah. Ya, sebagaimana dalilnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang di atas yang kita sebutkan. Artinya, hadirin sekalian rahimakumullah, puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya. Termasuk begitu pula ketika ia menginginkan meneruskan puasanya. Jadi itu pilihan kembali kepada orang yang melakukan puasa tersebut. Dan inilah yang dijadikan pendapat sebagian di antara kelompok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan termasuk di antara beberapa para ulama seperti Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Ishaq dan yang selainnya, ya. Akan tetapi agak berbeda sebagaimana pendapatnya Al-Imamu Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa tetap disunnahkan baginya untuk menyempurnakan puasa tersebut. Artinya, bagi seseorang yang sudah berniat puasa, kata Al-Imamu Syafi'i, ya, maka hendaknya dia terus menyempurnakan puasanya tersebut. Ya, walaupun misalkan ada uzur. Akan tetapi sebagian pendapat yang lain, artinya meneruskan, menyempurnakan atau membatalkan itu kembali kepada orang yang melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ketentuan yang ketiga, seseorang yang berpuasa sunnah yang ketiga, ini catatan penting khusus ini bagi yang sudah berumah tangga. Seseorang istri tidak boleh melakukan atau tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya hadir dengannya. Atau dengan kata lain, tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah pada waktu suaminya ada, kecuali ia melakukannya atas seizin suaminya. Kenapa hadirin sekalian rahimakumullah? Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah mengatakan, لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذني. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang wanita, maksudnya seorang istri, berpuasa sedangkan suaminya ada, kecuali atas izinnya. Ini menunjukkan hadirin sekalian bahwasanya tidak boleh seseorang istri ia melakukan puasa sunnah tanpa ada rekomendasi, tanpa ada izin dari suaminya, atau suaminya dalam keadaan ada. Apalagi misalkan seorang istri berpuasa sunnah tanpa sepengetahuan suaminya, maka yang tadinya mungkin niat di dalam rangka melakukan kebaikan dengan amalan puasanya, maka bisa jadi ini adalah salah satu di antara hal yang menimbulkan dosa. Ya, karena hukum asalnya yang namanya istri harus taat kepada suami. Selama hal-hal yang tidak menyimpang, selama hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan ketika istri berpuasa, suami tidak ridha dari apa yang dilakukan istri. Walaupun yang kita tidak menilai, kita tidak memandang bahwa dilarangnya puasa bukan, akan tetapi menunjukkan bahwa jangan sampai ya ketika suami sedang membutuhkan dalam tanda kutip ya kepada istrinya, ya kemudian terhalanginya karena sebab misalkan seorang istri sedang berpuasa. Sehingga jangan sampai dengan sebab seperti ini timbul hal-hal yang tidak diinginkan bagi suaminya. Hadis ini juga disebutkan atau diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan yang dimaksud hadis ini, hadis yang kita sebutkan di atas tadi, adalah larangan yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah sampai pada tingkatan larangan yang diharamkan. Ya, sebagaimana beliau menukil, sebagaimana yang dijelaskan para ulama Syafi'iyah, ya, sebab pengharaman tersebut karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang kepada istrinya setiap hari. Ya, dan hak suami ini wajib ditunaikan ya segera oleh istrinya, dan tidak bisa hak tersebut dihalang-halangi ya gara-gara misalkan istri melakukan puasa sunnah atau kemudian melakukan puasa-puasa yang lainnya. Maka beliau melanjutkan, beliau rahimahullahu taala menjelaskan pula, adapun jika seorang suami tidak ada atau jika seorang suami sedang melakukan safar atau tidak membersamainya, maka boleh bagi istri untuk kemudian berpuasa. Ya, karena ketika suami tidak ada di sisi istri, ya maka ya, tidak mungkin akan suami bersenang-senang dengan istrinya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala. Jadi itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada tiga hal ketentuan yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang ingin melakukan puasa sunnah. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, kita masuk bab yang baru, bab tentang hari-hari yang diharamkan berpuasa di dalamnya, termasuk hari-hari yang dimakruhkan berpuasa di dalamnya. Yang pertama, hari-hari yang diharamkan berpuasa di dalamnya, yang pertama adalah berpuasa pada dua hari raya. Berpuasa pada dua hari raya. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW melarang seseorang berpuasa pada dua hari raya. Maksudnya adalah Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi dua hari raya ini adalah di antara hari-hari yang dilarang kita berpuasa di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, hari-hari yang dilarang berpuasa adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari-hari tasyrik adalah yaitu hari setelah tanggal 10 Zulhijjah, 3 hari setelahnya. Berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Ini termasuk di antara hari-hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyrik adalah hari di mana makan-makan dan minum-minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melihat dari hadis tadi menunjukkan bahwa hari tasyrik kita dilarang untuk berpuasa. Ada catatan catatan penting yang perlu kita garis bawahi hadirin sekalian rahimakumullah, bahwasanya hadis tadi ini hanya berlaku bagi orang yang sedang tidak melakukan haji. Bagi orang yang sedang tidak melakukan haji. Adapun ya, bagi jamaah haji atau bagi kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, ya, terutama bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu, maka apabila ia tidak mampu untuk membayar hadyu atau menyembelih hewan sembelihan tamattu, maka boleh baginya untuk berpuasa, dan berpuasanya pada hari tasyriknya diperbolehkan. Ya, sebagaimana ketentuannya, misalkan bagi seseorang yang melaksanakan haji tamattu, ya, yang tidak mampu untuk tidak mendapatkan hadyu, maka dia berpuasa sebanyak 3 hari selama di tanah suci, wa sab'atun idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang ke tanah air. Maka boleh bagi jamaah haji untuk memanfaatkan hari tasyrik, ya, untuk kemudian mereka berpuasa. Sehingga hadis tadi yang disebutkan bahwasanya yang dilarang adalah ketika orang-orang yang selain daripada yang menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang dilarang kita berpuasa adalah hari atau hari-hari di mana kita ragu di dalamnya, atau berpuasa pada hari-hari yang syak. Ya, syak kaya syukku, artinya puasa yang kita ragu di dalamnya. Yaitu misalkan jatuh pada tanggal 30 Syaban. 30 Syaban. Ya. Misalkan hadirin sekalian rahimakumullah, dan ini yang hampir sering terjadi setiap tahunnya dalam penentuan penanggalan baru pada bulan baru bulan Hijriah. Jadi, kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya bulan Hijriah itu kan kalau tidak 29 ya 30. Kalau 30, kalau tidak 30, 29. Maka misalkan hadirin sekalian rahimakumullah, ketika misalkan pada tanggal 29-nya ya, dan kemudian pada waktu tersebut hilal tidak nampak, atau kemudian ada sebagian juga menyebutkan nampak yang demikian, maka ketika seseorang misalkan berpuasa sunnah pada hari tersebut, ya, dan dia ragu, maka ini dilarang hadirin sekalian. Ini termasuk diantara dilarang. Misalkan seseorang berpuasa mimba bil ihtiyat, kehati-hatian misalkan, ya, ada yang menyebutkan 29 bulan Syabannya, kemudian lusanya misalkan tanggal 1, sehingga dia memulai. Ya, padahal sebagian menunjukkan, ya, belum masuk tanggal 1, masih tanggal 30 bulan Dzulhijjah. Ya, oleh sebab itu, berpuasanya pada hari tersebut, di hari yang diragukan, adalah termasuk di antara puasa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ammar radhiyallahu an pernah mengatakan, yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, atau barang siapa yang berpuasa pada hari yang syak, maka sungguh dia telah, bermaksiat kepada Abul Qasim. Ya, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ragu dalam menetapkan apakah pada waktu tersebut berpuasa atau tidak boleh berpuasa, maka keraguan tersebut yang menghalangi kita untuk kemudian kita dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian poin yang kedua, hari-hari yang dimakruhkan kita berpuasa. Hari-hari yang dimakruhkan kita berpuasa. Yang pertama adalah mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Ya. Larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang menunjukkan berpuasanya, mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat, wallahu ta'ala alam, artinya tidak sampai hukum diharamkan. Hanya sebagian ulama menyebutkan puasa yang dilakukan adalah hal yang dimakruhkan. Ya, hal-hal yang dimakruhkan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, la yasumanna ahadukum fi yaumil jum'ah, janganlah di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, ya, illa an yasuma qablahu au ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ia berpuasa, ya, pada satu hari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin melakukan puasa sunnah dan mengkhususkan pada hari Jumat, maka dalam hadis yang disebutkan tadi, hendaknya ia mengikuti puasa sebelumnya, satu hari sebelumnya, atau misalkan dia berpuasa satu hari mengikuti satu hari sesudahnya. Dan kalau kita lihat hadis tadi, ini menunjukkan keumuman puasa, ya, yang dilakukan oleh seseorang ketika kemudian mengkhususkan, maka itu termasuk di antara yang dilarang, yang dimakruhkan. Akan tetapi, kalau kemudian seseorang berpuasanya pada hari Jumat karena ada sebab khusus, maka tidak termasuk di antara larangan yang dilarang oleh di dalam hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan hadirin sekalian, misalkan, ya, bertepatan dengan hari Jumat jatuh pada tanggal 10 Muharram misalkan. Maka kita berpuasa pada hari Jumatnya, ya, pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika berpuasa pada hari Jumat, ya, kita berpuasa karena ada sebab khusus kita berpuasa di dalamnya, maka itu tidak termasuk hal yang dilarang. Atau misalkan, ya, misalkan pada hari Jumat jatuh misalkan pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya, kita ingin puasa Arafah misalkan. Maka ketika ada faktor sebab yang mendukung ketika seseorang melakukan puasa bertepatan pada hari Jumat, maka itu bukan termasuk di antara hal-hal yang dilarang di dalam hadis yang disebutkan di awal tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, di antara puasa yang dimakruhkan kita untuk melaksanakannya adalah puasa wisal. Puasa wisal yaitu berpuasa dengan, ya, menyambung puasa sehari, ya, setelah ia berpuasa tanpa berbuka antara keduanya. Ini namanya puasa wisal. Ya, jadi puasa seseorang berpuasa sehari, Setelah itu dia berpuasa lagi tanpa berbuka antara keduanya. Jadi dua hari berturut-turut dia berpuasa tanpa berbuka. Maka ini yang termasuk di antara puasa yang dimakruhkan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah berpuasa wisal di bulan Ramadan. Lalu kemudian orang-orang mengikutinya. Orang-orang ikut melakukannya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam lantas melarangnya. Dan orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukannya?" Maka beliau menjawab, "Ya, aku tidak seperti kalian. Karena kata beliau, aku diberi makan dan diberi minum." Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal yang demikian, akan tetapi beliau melarang. Ini menunjukkan bahwa khususiyah atau kekhususan hadis ini hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya beliau melakukan walaupun satu sisi beliau melarangnya. Nah, ini yang menarik hadirin sekalian, beginilah kadang kita temukan ada sebuah hadis yang terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau melakukan namun beliau melarang. Ya, artinya ini menunjukkan hanya kekhususan bagi beliau. Ya, misalkan dalam hukum zawaj, dalam hukum menikah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau kita lihat di dalam syariat agama kita, kita dibatasi yang namanya menikah tidak boleh lebih dari 4. Atau dengan kata lain tidak boleh memiliki istri lebih dari 4. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki istri lebih dari 4. Ya, ini bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhalafah, menyelisih, enggak. Akan tetapi artinya ini kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, hadirin sekalian rahimakumullah, ya, ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan namun beliau memerintahkan. Misalkan hadis tentang perintah tentang salat tarawih berjamaah. Ya, ketika beliau tidak keluar pada malam-malam bulan Ramadan, hanya tinggal tersisa beberapa hari, beliau keluar. Ya, kemudian salat sampai ya begitu panjangnya sampai ya menjelang mendekati waktu sahur. Ya, sampai kemudian orang-orang mengikutinya. Berapa hari ke depannya beliau tidak keluar lagi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni khasyitu an tafrudu alaikumus shalah fatu'jizunahu. Ya, saya khawatir jangan sampai kemudian disangkanya salat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian dan sehingga kalian tidak mampu melaksanakannya. Sehingga hadirin sekalian, ada yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Atau perkara yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dihadapkan sebuah perkara, artinya beliau diam tidak memutuskan. Maka ini juga termasuk di antara bagian yang termasuk sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita pernah tahu hadis tentang dhab, ya, daging dhab atau apa itu? Kadal gurun pasir. Ya, ketika ada sahabat yang singgah ke sebuah kabilah kemudian disajikan, dihidangkan daging dhab ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, "Rasul, apakah daging ini diharamkan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas kemudian menjawab, "Tidak, hanya saja tidak terbiasa di kaum kami." Jadi, beliau mendiamkan dalam sebuah perkara. Ini menunjukkan bahwa sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam an fi'li ba'dhi sahabah, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebagian perbuatan para sahabat menunjukkan adalah muwafaqah, persetujuannya beliau. Ini termasuk di antara sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu mungkin hadirin sekalian di antara puasa yang dimakruhkan, termasuk hari-hari yang dilarang dalam berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan taufik kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahad.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat. Media Umat.